lūdzu atgriezties savās vietās. Tehniskās problēmas ir novērstas, mēs turpinam Saeimas darbu. Turpinam skatīt lēmumu projektu, ko ir Jūras Jūraša Līva Kreitu, Sainārs Bašķis, Krišķāns Feldmans, Ulds Budriķis, Jānis Cielēns, Reinis Notiņš, Evita Zālīta Grosa, Normuna Žunna, Juris Rancāns, Sanis Riekstiņš par Saeimas deputātu Aināru Bašķi iecelšanu pieprasījumu komisijā. Lūdzu zvanu. Lūdzu, vārds deputātam Artusam Kaimiņam. Lūdzu, pieslēgt mikrofonu deputātam Artusam Kaimiņam.
Labrīt, cienījamie deputāti. Sēdes vadītājs kundze, man ir lūgums, tā kā mēs sen neesam tā īsti strādājuši šajā telpā tehniskajam dienestam noregulēt skaļumu, lai var dzirdēt, ko sakat jūs. Jo mēs šeit ļoti slikti dzirdam, ne tikai šajā flangā, bet varbūt arī otrā flangā. Līdz ar to lūdzu tehniskajam dienestam dot uzdevumu noregulēt skaļākas skandes, lai var dzirdēt, par ko vispār ir debatas. Līdz ar to mēs nedzirdam, kas notiek, un nevis tas ir mūsu dzirdes kaut kādas nepietiekamības rezultātā, bet tādā ziņā, ka varbūt kaut kas ir izregulējies. Līdz ar to lūdzu dot šādu komandu tagad. Paldies!
Tas šobrīd, es domāju, ka mani dzird pietiekam labi. Mēs šobrīd vēl nedzirdat? Dzirdat. Varbūt vaina ir manā balsī. Es runāšu skaļāk. Paldies par aizrādījumu, kaimiņkungs. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas deputāta Aināra Bašķa iecelšanu pieprasījumu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Darba kārtībā sadaļa prezidija ziņojumi par iesniegtajiem pastāvīgajiem priekšlikumiem. Lēmuma projekts par 14715 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu vakcinācijai ar vien jābūt brīvprātīgai turpmāko virzību. Mandātu un ētikas komisijas vārdā vārds deputātam Vitālijam Orlovam.
Cienījamais sēdes vadītājā, kolēģi deputāti. Saeima šā gada 3. augusta saņēma 14715 Latvijas pilsoņa kolektīvu iesniegumu. Vakcinācija jābūt brīvprātīgai. Iniciatīva lūks izveidot tādu tiesisku normu kopumu, lai nepieļautu ne valsts, ne pašvaldību, ne privātā sektora strādājušas pakļaušanu diskrimināciju vakcinācijas esamībai vai neesamībai dēļ. Šā gada 18. augusta Saeimas mandātu etikas un iesniegumu komisija uzklausīja iniciatīvas autoru, kurš pauda viedokli, ka obligāta vakcinācija pret COVID-19 nav pieļaujama un nedrīkst likt šķēršļus referenduma īkošanai par šo jautājumu. Komisija nolēma nodot šo Latvijas pilsoņu iniciatīvu Saeimas sociālo un darba lietu komisijai tālākai izvērtēšanai. Komisija sagatavojas Saeimas lēmumu projektu par 14715 Latvijas pilsoņu kolektīvu iesniegumu vakcinācijai aizvien jābūt brīvprātīgai, turpmāko virzību. Lūdzu atbalstīt.
Godātie kolēģi, es lūdzu man atvainot, es esmu mazliet sajaukus kārtību, jo man vispirms jums bija jājautā, vai par šo lēmumu projektu mēs vienojamies, ka mēs viņu izskatām šodien šajā Saeimas sēdē. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav. Tas nozīmē, ka mēs viņu skatām šīs Saeimas darba kārtības beigās. Tālāk, lēmuma projekts par 14186 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu samazināsim PVN pārtiks produktiem turpmāko virzību, vai deputātiem ir iebildumi, ka mēs viņu skatām šajā Saeimas sēdē? Iebildumi nav, mēs viņu izskatām šajā Saeimas sēdē. Lēmuma projekts par 10237 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par migrēnas iekļaušanu kompensējamo diagnožu sarakstā turpmāko virzību. Vai deputātiem ir iebildumi, ka mēs viņu izskatām šajā Saeimas sēdē? Iebildumi nav. Lēmuma projekts ir iekļauts Saeimas sēdē. Lēmuma projekts par 10134 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu minimālo algu 630 eiro apmērā turpmāko virzību skatām šajā Saeimas sēdē. Vai deputātiem ir iebildumi, lūdzu? Iebildumi nav. Lēmuma projekts iekļauts Saeimas sēdes darba kārtībā. Nākamā sadaļa. Saeimas sēdes 2. Septembra darba kārtībā ir deputātu pieprasījumu izskatīšana par saņemtajiem deputātu pieprasījumiem. Deputāti Viktors Valainis, Uldis Augulis, Māris Kočinskis, Jānis Dūklaus, Janīna Jelinska, Jānis Vucāns, Raimonds Bergmans, Edgars Tavars, Gundars Daudze, Armands Krauze ir iesnieguši pieprasījumu iekšlietu ministrei Marijai Golubevai par nopietniem apdraudējumiem valsts drošībai sakarā ar Latvijas-Baltkrievijas robežas ilgstošu neizbūvēšanu. Vārds motivācijai deputātam Viktoram Valainim.
Ļoti cienītā sēdes vadītāja kolēģi, prieks jūs visus redzēt par šo pieprasījumu. Ja patiesībai atbilst tā informācija, kas ir publiskajā telpā, tad kopš 2018. Gada ir spēkā esošs līgums, kuru uzsākusi jau ir iepriekšējā valdība, un šobrīd divu gadu laikā nekas nav noticies attiecībā uz to, lai sakārtotu Latvijas-Baltkrievijas robežu, lai turpinātu līgumu izpildīt. Ja kaut kas ir noticis tāds, ka līgums jālauž, tad līgums jālauž. Pretējā gadījumā mēs šobrīd veicam jaunas iepirkuma procedūras no Slovēņiem. Aizņem Slovēņu mums dāvina žogu, tāpat laikā Latvijas valsts pēc būtības jau ir nopirkusi žogu, kur stāv tīrainē. Pār 10 km žogu stāv tīrainē un gaida, kad to varēs izmantot. Tā vietā man jautājums rodās, vai vispār te ir kāds ieinteresēts to žogu uzbūvēt, vai gluži vienkārši ātri nopelnīt šajā krīzes situācijā. Un tas otrais variants šķiet tāds realistiskākais šajā situācijā. Tāpēc, kolēģi, mēs esam sagatavojuši šo pieprasījumu, gaidam atbildes, lai vismaz kliedētu tos mītus, kas publiskajā telpā šodien ir izskanējuši, jo tas, kā tas viss ir, tas nav normāli. Un no mūsu puses, ja būtu vēlme tiešām sakārtot šo robežu, ja sen jau bija jābūt sakārtotai. Tāpēc, kolēģi, aicinu šajā te pieprasījuma komisijā ar pilnu atbildību un iespējams piedaloties ministrei arī izskatīt šo pieprasījumu. Paldies.
Pieprasījumu nododam komisijai. Deputāti Viktors Valainis, Armands Krauze, Edgars Tavars, Uldis Augulis, Māris Kočinskis, Jānis Dūklavs, Jānis Vucāns, Janīna Jelinska, Raimonds Bergmanis, Gundars Daudze ir iesnieguši pieprasījumu ministru prezidentam Artūram Krišjānim Kariņam par plānoto atbalstu bezizmešu transporta līdzekļu iegādēji. Vārds motivācijai deputātam Viktoram Valainim, lūdzu.
Jā, kolēģi, šis gan ir uz tā kopējā fona, kad Latvijā būtiski pēdējos gados pieaug valsts parāds, palielinās nevienlīdzība, šī šķēra paliek arvien lielāka, bezizmešu transporta atbalstam valsts parasts 10 miljonus. Transporta veidam, kuram jau šobrīd ir dažādi atbalsta mehānismi, gan pārvietošanās par Rīgas satiksmes autojoslām, gan bezmaksas stāviet Rīgas centrā, tie ir būtiski bonus, kas nāk šiem te cilvēkiem, kur iegādājās šos automobīļus. Bet uzskatīt to, ka šis ir tas brīdis, kad ir vajadzīga vislielākā palīdzība tiem cilvēkiem, kuri spēja iegādāties automašīnu pa 45-40 tūkstošiem eiro. Kolēģi, es aicinu jūs ļoti nopietni pārdomāt šo valdības lēmumu un sniegt atbildi, kādā strateģiskā redzējumā tad iekrojās tas, kad mums šobrīd papildus visam tiem atbalstiem, kas jau ir, vēl vairāk ir jāatbalsta tie iedzīvotāji, kuriem varbūt šis atbalsts būs tāds patīkams bonus, bet nekas vairāk. Kolēģi, aicinu arī šo pieprasījumu izskatīt un ministru piedalīties šī pieprasījuma izskatīšanā. Paldies.
Deputāta pieprasījums ir nodots komisijai. Sākam izskatīt pieprasījumu komisijas atzinums. Deputāts Ļubovs Švecovs, Jūlijs Stepaņenko, Karīnas Sprūdzes, Jačislav Dombrovska, Evijas Papuls, Alda Gobzem, Andra Kazinovska, Andra Krauzes, Edgara Tavara, Viktora Valaiņa pieprasījums aizsardzības ministram Martim Pabrikam par valsts pasūtījumu saņemšanu SCR Brasa ārpus UIB procesa procedūras. Pieprasījumu komisijas vārdā Bārts deputātam Ivaram Pugam. Lūdzu.
Labrīt, kolēģi, dāmas un kungi. Tātad pieprasījuma komisija izskatīja deputāti Ļubovs Švecovs, Jūlijs Stepaņenko, Karīnas Sprūdes, Viečeslava Dombrovska, Evijas Papulis, Alda Gobzeme, Andra Kazinovska, Armanda Krauzes, Edgara Tavara un Viktora Valaiņa pieprasījuma aizsardzības ministram Artim Pabrikam par valsts pasūtījumu saņemšanu SRC Brasa ārpus IUB konkursa procedūras, numurs 67P13. Tātad par formas stērpu šūšanu nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un ar šo saistītā konkursa likumību, caurspīdīgumu un taisnīgumu procedūras ievērošanu, nepieļaujot valsts līdzekļu izšķiedēšanu. Noklausoties ministrijas sniegtajās atbildēs, deputāti sēdes beigās balsoja. 3 par, 9 pret, 2 atturas, 1 nebalso. Un atzīst, ka šis pieprasījums ir noraidāms.
Paldies. Sākam debates. Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Paldies. No Saeimas tribīnes ļoti bieži valsts augstākās amatpersonas skaļi paziņo par rietumu vērtību nozīmi un to nelokāmu sekošanu tiem un to ievērošanu. Bet kā mums patiesība sokas patiesība ar rietumu vērtību ievērošanu reālajā dzīvē, ieviešot arī attiecīgi šo ministrijas darbā un ministriju pārdotā iestāžu darbā? Attiecīgi par aizsardzības ministrijas darbību tā tiesiskumu atbild attīstībai par politiskais speks. Mēs zinām, ka tieši šī politiskais speks reglamentē un regulē aizsardzības ministrijas darbu. Kā ir ar rietumu pamatvērtību? Nē, vai nulles toleranci korupcijai, krāpšanai un budžeta līdzekļu izsaimniekošanai izskatas kontekstā ar šo iepirkumu? Jau vēsturiski, ja mēs paskatīsimies, Publisko izdevumu un revīzijas komisijā 2019. Gadā, izskatot jautājumu par budžeta publiskas naudas izlietojumu, vērsa uzmanību uz iepirkumiem formas tērpu šūšanai un pastāvošiem riskiem. Pēc kāda laika, kopš 2019. Gadā, komisijas sēdes iekšlietu ministrija uzsaka kriminālu procesu, kura atklāja krāpšanas faktus saistībā ar formas tērpu šūšanu. Nākamais moments. Ņemot vērā, ka viens no konkursa dalībniekiem tiek turēts aizdomas par krāpšanu valsts policijas konkursa, aizsardzības ministrijā 2020. Gada pārtrauca publisko iepirkumu formas tērpu šūšanai un tā teikt, slēdza šo jautājumu attiecību uz iepirkumu. Pagāja kāds laiks un bez jaunas izsludināšanas, bez jaunas publiskas informācijas ievietošanas par uzvarētāju iepirkumam tika iecelts un līgums tika slēgts un publicēts datubāze uzņēmums SRC Brasa, par kuru jau tajā brīdī valsts policija bija uzsakts kriminālu procesu saistībā ar krāpšanas faktiem. Taču līgums tika noslēgts un nauda tika pārskaitīta šim uzņēmumam. Kas izriet no atbildes, ko aizsardzības ministrija sniedza deputātiem pieprasījumu komisijai? Šīs atbildes patiesība atklāja ļoti interesantu faktūru un vēl papildus jautājumus arī politiskajam spēkam attīstībai par, kura atbild par šī resora darbību. Kā ir ar nulles toleranci pret krāpšanu? Un tagad informācijai dati, kas liek aizdomāties, un kas, manuprāt, liecina par apzinātu, ļoti nekorektu vai iespējams pat koruptīvo rīcību, noslēdzot šo iepirkumu. Ministrija pamato, Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centram ir pienākums nodrošināt profesionāla dienesta karavīrus un zemesargus ar individuāla ekipējuma kritisko minimumu. Tas ir diviem kaujas formas terpu komplektiem. Formālu formu skaits bija pietiekams, tomēr 2020. Gada nogalē izveidojas situācija, kā pietruka apriti pieprasītīkajam kaujas formas terpu izmariem XS un S. Par iepirkuma kritisku nepieciešamību padarīja izradiskā saima, jo 2020. Gada septembrī lēmums par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karaviru dalību Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vadītāja starptautiskajā operācijā Kosova bija pieņemts un Latvijai bija nepieciešams nosūtīt uz Kosova karavīrus. Iepirkuma viens no priekšmetiem ir jauna dizaina kamuflāžas forma terpa šušana, izmantoja drānu Wood-Lat-Pat, kura ir tik augsti kvalitātes standarti, kuru spēja nodrošināt tikai viens uzņēmums, un tas ir SRC Brasa. Kopumā pasūtīts tikai 12 tūkstoši ekipējuma eksemplāru kritiska minimuma nodrošināšanai. Un tagad savilksim kopā minēto informāciju, kas nav šajā atbildē, bet ir publiski pieejama datubāzes. Un izvērtēsim, vai ministrijas argumenti vispār ir pamatoti. Latvijas Nacionālais bruņotajos spēkos dienas 6600 profesionāli dienesta karavīri, 8200 zemes sargi un 3000 rezerves karavīri, tātad kopā 17800 karavīri. Ekipējums pasūtīts 12000 eksemplāros, ja? Kritiska minimuma nodrošināšanai. XSS izmērē, tas ir būtiski. Iepirkuma iekļauts arī jauna dizaina forma pasūtījums, ar kuru jānodrošina karavīra operācija Kosova. Tomēr ir nianse, ka šajā operācijā piedalās apmēram 170 karavīri. Līdz ar to pamatots jautājums, kāpēc strīdzīga iepirkuma procedūra neiepērk tik daudz ekipējuma, cik reāli ir nepieciešams kritiska minimuma nodrošināšanai. Un visbeidzot ir ļoti interesanti, kas īsti ir Wood-Lat-Pat drāna. Un vai tiešām COVID-19 izraisītas situācijas apstākļos, mums tik steidzīgi bija jāmaina kamuflāžas dizains un pilnība jānomaina formas terpi armijai. Pēc dizaina izstrādātajā publiski sniegtas informācijas, jaunais kamuflāžas raksts ir mākslīgi radīts zīmējums pēc Latvijas dabas motīviem. Šobrīd Latvijas bruņotie spēki vairāk koncentrējas uz savas teritorijas aizsardzību. Un tā kā ir ievērojami pieaugusi arī dažādu tehnisko līdzekļu jūtība un to izmantošanas iespējas, masketu objektas atklāšanā, tāpēc arī ir nepieciešams jauns un konkrēti Latvijas geografiskajiem apstākļiem piemērots kamuflāža raksts, kurš arī tika izveidots 18. Gadā. Neesmu speciālisti militārajā jomā un neapšaubu to faktu, ka Latvijas armija jānomaina formas terpi. Tomēr nesaskatu steidzamību un paklusu noslēgta līguma nepieciešamību. Tāpat pieļauju, ka Kosova geografiski apstākļi atšķiras no Latvijas, un tāpēc līdzdalība operācijā nav pamatojama ar steidzīgu iepirkuma rīkošanu, un ir īpaši tādā apjomā, kas pārsniec operācijas dalībnieku vajadzības nodrošināšanu. Un no visa iepriekš minētā var izsicināt tikai vienu. Steidzības iepirkumam nebija pamata. Līgums tika noslēgts ar uzņēmumu, pret kuru uz šodienu jau process ir atdots krimināla vajāšanai prokuratūrai. Lūdzu atbalstīt šo pieprasījumu. Paldies.
Turpinam debates. Vārds deputātei Karīnai Sprūdei. Lūdzu.
Labrīt, kolēģi! Labrīt! Esiet pamoduši? Viss kārtībā? Mums naudas ir tik daudz, ka nekad? Varam uztaisīt dizainu, ja? Mēs cīnāmies ar pandēmiju. 3 miljoni uz XS izmeriņu skaists dizains mums paglābs, ja? No vīrusa, mirstīga vīrusa. Cilvēki taču mirst pandēmijam. 200 miljonus nopirsim bruņu transportierus. Nekas kā Igaunie viņu nenopirs. Brākis, bet latvieši māk un prot. Mums ir tik daudz naudas, ja? 9 par, 3 pret. Nopirsim! Igaunija nenopirka, mēs nopirsim. Lietuvieši nepirks, mēs nopirksim. Un trešo vakcīnu vēl uzdāvināsim cilvēkiem. Balsojam, atbalsam un terējam naudu, lai visiem būtu mūsu NBS darbiniekiem XS izmēriņš ar skaisto dizainu. Naudas ir tik daudz, kad nekad. Paldies!
Debates slēdzu. Debats bija slēgts. Jā, lūdzu. Ieslēdziet mikrofonu deputātei Julijai Stepaņenko.
Dagmār Beidners, Legāls kundze, es gribēju atgādināt, 76. punkts ir saimas kārtības rūlī, ja sēdē izceļas troksnes vai nekārtības sēdes vadītājs var saukt pie kārtības rāmu ar piesitienu. Mēs šajā rindā vispār gandrīz neko nedzirdam, kas notiek. Es ļoti lūdzu jūs likt lietā to āmuriņu, lai mēs arī dzirdam un ar cieņu pret runātājiem. Paldies.
Jā, paldies. Par procedūru lūdzu ieslēgt mikrofonu Artu Samkaimiņam. Lūdzu.
Jā, tā kā tā runa bija noteikti ļoti nozīmīga, lai varētu lūgt deputātu atkārtot, jo teikto, lai mēs visi vēlreiz varētu sadzirdēt tās svarīgās nianses, kas tika minētas. Paldies.
Stepaņenko kundze, es ņem vērā jūsu aizrādījumu. Es novērtēju to, ka mēs tik ilgi neesam tikušies klātienē, ka cilvēki grib runāt, bet es tiešām to respektēju, bet es arī lūgtu vairāk uzmanības runātājiem, izrādīsim lielāku cieņu viens otram. Lūdzu, Pugas kungs, vai gribat ko komentēt komisijas vārdā pēc šīm debatēm?
Nē, paldies, komentāru nav, tik atkārtoju atgādinu, ka izvērtējot sniegtās atbildes, šis pieprasījums tikai noraidīts.
Paldies par ziņojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Ļubošu Švecovs, Julijas Stepaņenko, Karīnas Sprūdes, Jačeslavu Dambrauska, Evijas Papuls, Aldu Gomzevu, Andra Kazinovska, Armanda Krauzes, Edgar Tavar, Viktor Valaiņa, pieprasījuma aizsardzības ministram, Artim Pabrikam par valsts pasūtījumu saņemšanu, SRC Brasa, ārpus UIB konkursa procedūras. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 51, viens atturas, pieprasījums noraidīts. Godātie kolēģi, tagad turpinām skatīt darba kārtību ar patstāvīgo priekšlikumu izskatīšanu. Un man ir lūgums, vai mēs akceptējām, ka deputāts Vitālijs Orlovs jau ir ziņojis par šo priekšlikumu, vai gribat dzirdēt vēlreiz? Nē, tad pārējām pie debatēm. Vārds deputātam Aldim Gobzemam. Lūdzu.
Labdien, kolēģi! Labdien, Latvijas sabiedrība! Pirms es tiek izslēgts un izmests droši vien vardarbīgi no šīs zāles, es gribu parunāt par obligātu un brīvprātīgu vakcināciju, par sabiedrības segregāciju, un to, kas ir un kas nav uzticies zinātnē vai uzticies Latvijas Republikas satversmei un konstitūcijai. Redziet, Latvijas Republikas satversme saka to, ka visiem ir vienādi noteikumi, viss ir vienlīdzīgi likumi priekšā. Arī ministru kabinetā ir skaidrs un nepārprotams teikums virs Krišāņa Kariņa galvas, ko savulaik ir teicis Kārlis Ulmans. Viens likums, viena taisnība visiem. Ko nozīmē viens likums, viena taisnība visiem? Viens likums, viena taisnība visiem, tas nozīmē to, kurš grib, tas vakcinējas un kurš negrib, to nedara. Un tas nenozīmē to, ka cilvēku, kurš negrib vakcinēties, atlaiž no darba, neļauj iet skolā vai neļauj ienākt saimes telpās. Tas nav viens likums un viena taisnība visiem. Redziet, Krišāna Feldmana izvēle izdara pieauguši un lemtspējīgi cilvēki. Nevis cilvēki, kuriem ir bailes pieņemt lēmumus, kas balstās principā viens likums, viena taisnība visiem. Un turpinot šo lietu, par kuru jūs ņirgājaties jaunā konservatīvā partija, es gribu pieminēt bērnu vakcināciju. Bērnu vakcinācija nenosaka politiķi no jaunās konservatīvās partijas vienotības Kariņš vai Raivs Dzintars. To nosaka ģimenes ārsts. Ģimenes ārsts nosaka, vai cilvēkam vajag vai nevajag medicīnisku manipulāciju. To nenosaka politiķi. To nenosaka tie, kuri ir uzurpējuši varu un atrodas šajā zālē smaidīdami un domādami, ka tā viņiem būs mūžīgi. Nekāda dalīšana skolās, vakcinētajos vai nevakcinētajos, nav pieļaujama. Tas ir pret Satversmi. Partija, ko pārstāv es, sauc likums un kārtību. Un mēs redzam, ka šī saima vairs nepieņem likumus. Šī saima ir ministru kabineta piedēklis, balsošanas mašīna, kurai nav viedokļa. Šī saima nepieņem likumus, kas atbilst galvenajam likumam Latvijā, Latvijas Republikas Satversmē. Satversmē, kurā ir pateikts, ka visi cilvēki likuma priekšā ir vienlīdzīgi. Visi ministru kabineta noteikumi, visi Krišāņa Kariņa pieņemtie lēmumi, kur ir kaut kripatiņas segregācijas, ir jāceļ. Visi saimas prezidija lēmumi, kur ir kaut kripatiņas segregācijas, ir jāceļ. Un piemērs ir testu uzrādīšana. Ja mēs runājam par uzticies zinātnei, tad uzticoties zinātnei ir skaidrs, ka 95% vakcinētu saimes deputātu var saslimt ar Covid. Bet testus viņi neuzrāda. Viņi ne tikai var saslimt ar Covid, ļoti iespējams, viņi jau ir saslimuši ar sifilisu. Vai citām infekcijas slimībām? Visām. Visi nē, bet iespējams jūra pūc jūs esat. Atteikt vai ierobežot saņemt sabiedriskos pakalpojumus, pamatojoties uz vakcinācijas faktu, nedrīkst. Tas ir cilvēku tiesību ierobežojums. To nepieļauj Latvijas Republikas Satversme. Un Satversme ir jāpild arī šiem te varas uzurpatoriem, kas šeit sēž un ņirgājas par Latvijas sabiedrību. Ņirgājas par Satversmi un grib ieviest tirāniju, totalitāru režīmu, nepildot mūsu valsts pamatlikumu.
Lūdzam, kungs, es jūs aicinu negraut saimas prestižu. Lūdzu, savā runā izvairieties no šādiem izteikumiem.
Saimas prestižs kā fakts neeksistē. Šī ir visu laiku nepopulārākā saima, kas pieņem visu laiku nepopulārākos un sabiedrības interesēm neatbilstošākos lēmumus. Jura Pūca, un es labprāt gribētu redzēt ne tikai jūsu negatīvo Covid testu, bet arī testu sifilis.
No tribīnes nesarunājās ar zāli, lūdzu, Globsem kungs.
Bet problēma, ko es vēlos uzsvērt šajā runā, ir sekojoša. Ir skaidrs, ka šī saima turpinās pieņemt likums, kas ir pretrunā, pretrunā cilvēku tiesībām. To darīs partijas, kuras runā par iekļaujošu sabiedrību. Attīstībai par runā par iekļaujošu sabiedrību, vienotībai runā par iekļaujošu sabiedrību. Ar putām uz lūpām aizstāv to, ka dažādība tas ir kaut kāds bonus. Un tajā pašā laikā, tad, kad cilvēki ir dažādi, viņiem ir dažāda attieksme par veselības manipulācijām, tad iestājās totalitārisms. Tad šīs alkas pēc iekļaujošas sabiedrības beidzas. Redziet, ja mēs uzticamies zinātnē, tad ir tikai viena lieta, kas ir pierādīta. Sabiedrību neapdraud nevis nevakcinēti cilvēki, bet sabiedrību apdraud tie, kas uzurpē varu, un tie, kuri ir patiesi slimi ar kādu no infekcijas slimībām. Vakcinācijas fakts vai šī fakta neesamība nevar apdraudēt nevienu. Un tieši tāpēc sabiedrībā ir liela neapmierinātība. Par Saeimu, kas regulāri pieņem lēmumus pret tautas interesēm. Mīļā Latvijas sabiedrība, es jūs aicinu visus apdomāt un sagatavoties šoziem, šoruden. Un tas nav nekāds joks, tas ir pavisam nopietni. Aicinu saprast, ka mūsu likumdevējs darīs visu, lai jūs, mīļie cilvēki, kas skatās un klausās šo runu, nospiest uz ceļiem pavisam. Un nelīdzēs nekādi jūsu
iesniegumi. Es ļoti atvainojos. Šis ir mazliet par daudz. Tādas lūdzu runas neizplatīt par Latvijas Republikas Saeimu.
Mīļie cilvēki.
Gobzemkungs.
Mīļie cilvēki.
Šis ir trešais aizrādījums jums.
Es lietoju vārdu savienojumu mīļie cilvēki. Es nedrīkst tā uzrunāt Latvijas sabiedrību, Legāls kundz. Man liekas, ka es drīkstu tā uzrunāt Latvijas sabiedrību. Mīļie cilvēki, vienīgais veids, kā apturēt obligātu vakcināciju, mums būs iet ne tikai ielās.
Es jums izslēdzu mikrofonu, es liedzu jums turpmāk runāt šajā debatē. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Kāpēc jūs man
Es jums trīs reizes aizrādīju. Da, tas ir deputāta ētikas 7. Punktu, lūdzu izlasiet. Jā. Deputāts publiskos izteikumos izvairās no vārdiem, žestiem un citādas rīcības, kas var būt aizskroši, kā arī nelieto, apvainojošas vai arī ar Saeimas cieņu nesavienojams izteiciens. Deputāts balstās uz faktiem, uz to godīgu interpretāciju un argumentāciju. Jūs debašu laiks ir beidzies. Paldies. Paldies. Vārds deputātam Ivaram Zariņam. Lūdzu.
Labdien visiem, labdien kolēģi. Es domāju, ka šī iniciatīva joprojām ir aktuāla un svarīga, proti par to, ka vakcinācijai ir jābūt brīvprātīgai Latvijā. Jo neskatoties uz to, ka Saeimā šīs obligātās vakcinācijas likumprojekts ir apstādināts, mēs zinām, ka viņš ir apstādināts ne jau tāpēc, ka var ir atteikusies no šīs ieceres īstenot obligātu vakcināciju, bet tāpēc, ka viņiem meklē citus ceļus, jo ir sapratusi, ka caur Saeimu tas būs ļoti neizdevīgi varai, jo šeit Saeimā tad būs debates, Saeimā nāksies uzklausīt opozīcijas argumentētus iebildumus, uz kuriem šī vara joprojām nav spējusi sniegt iedzīgus skaidrojumus un pamatojumus. Un tas priekš varas nav izdevīgi, jo tas izgaismo šīs varas mazspēju, nekompetenci un bezatbildību. Un tāpēc mēs jau redzam, kā ir iezīmēts šie citi ceļi. Principā tas jau bija zināms, ka šī vara atteiksies no savu mēģinājumu ar Saeimu realizēt šo obligātos vakcinācijas obligāto vakcināciju. Tas jau bija zināms pāris nedēļām. mēs vienkārši ar interesi vērojam, kādā veidā šī vara centīsies iziet no šīs situācijas. Jo pati pateikt, kā ziniet, mums nesanāca, mēs atkāpjamies, viņa nevarēja. Un skaidrs, tāpēc viņa izsauca prezidentu un lika prezidentam atstrādāt saviem vēlētājiem, lai izpildītu, izpildītu to, kas ir vajadzīgs šai varas kliķei. Rezultātā tas, ko mēs redzam, ir iezīmējis jau šis jaunais ceļš, kādā veidā tiks īstenot šī obligātā vakcinācija. Tātad šis pienākums obligāti vakcinēties tiks virzīts nevis ar Saeimu, bet uzliekot, lai par to lemtu cilvēku uz vietām darba devēji, mācību iestāžu vadītāji. Un it kā vara pati teiks, nu ziniet, mēs jau to nepieņēmām, to pieņēma lūk tur konkrētajā vietā konkrētais cilvēks, bet ne mēs to darījām. Bet speciāli tiks veidot šāds ietvars, lai šī obligātā vakcinācija notiktu. Jā, vakcinācija ir svarīgs instruments, lai cīnītos ar Covid infekciju, bet tas nav vienīgais instruments. Diemžēl šī mazspējīgā nekompetentā vara neko citu neredz. Viņa atgādina tādu sliktu braucēju, kurš ir piesēdies pie stūris, vadīt auto viņš nemāk, kaut kādā veidā tomēr viņš ir nokļūst pie stūris un kaut ko mēģina darīt. Un tagad viņš redz, ka viņa auto vienkārši tojas grāvim, bet tā vietā, lai veiktu nepieciešamos manevrus, lietotu pieejamos instrumentus, lai auto nenokļūtu grāvī, viņš vienkārši krampjāni ieķēries stūrī, panikā kaut ko brēc, psiho, un tas ir viss, ko spēj izdarīt. Tā pašlaik rīkojas mūsu vara. Nelīdz arī tas, ka šai varai ir aizmugurē vesela ierēģņu armija, ir eksperti. Šī vara ir tik mazspējīga, tik nekompetenta, ka viņa pat nespēja uzstādīt pareizus uzdevumus šiem ekspertiem, lai iegūtu sev nepieciešamos risinājumus, nepieciešamās atbildes. Tas kaut kur man atgādina situāciju, no latviešu, populārās latviešu filmas Limuzīns Jāņa nakts krāsā, kur arī kaut kādā veidā filmas galvenā varona mirtante bija tikusi pie mašīnas, bet viņa nemācīja šo mašīnu braukt. Nu, viņai bija šī mašīna, līdzīgi kā šai varai. Šiem cilvēkiem, kas pašlaik ir pie varas, viņiem ir dots šīs varas iespējas, bet viņi nemāk ar viņām rīkoties. Tādī ziņā mirtante vismaz bija gudrāka un prātīgāka. Viņam vajag pateikt Ērikonku, iejūts to pelēcīti, mēs brauksim uz Rīgu. Šī vara nespēja pat to pateikt ekspertiem. Nu, rezultātē, jūs esat skatījušies šīs valdības sēdes, jūs redzat, tas ir pilnīga bezjēdzība. Tā ir vienkārši reāla nekompetences un mazspējas manifestācija, ko mums jāstāst katru reizi, kad šī vara par kaut ko lemj. Un tāpēc, lai šo nosektu, tiek veidots šī psihoze. Lai panāktu, ka tiek iznots vienīgais varai saprotamais instruments, tas ir obligātā vakcinācija. Tikai no šāda konteksta es varu saprast šos pēdējā laika paziņojumus, kas ir parādījušies attiecībā uz veselības aprūpes sistēmu. Kad situācijā, kad slimnīcā pašlaikam stacionēt ir 196 cilvēki, tiek paziņots, ka tur jau ir iestājusies ārkārtas situācija, ka veselības aprūpes sistēma nespēja apkalpot šos slimos, un mums ir jāsāk atteikties no obligātajām un plānotajām operācijām, kas skan maksimāli dīvaini. Ja mēs zinām, ka vēl pagājuši gadu veselības aprūpes sistēmas kritiskais līmenis tika vērtēts apmēram 1000 vietām, 1000 stacionētajiem. Tu tagad pie 196 pēkšņi nav šīs kapacitātes. Tad ir jautājums, ko visu šo laiku ir darījusi šī vara. Ja mums tika stāstīts, ka tiek ieguldīti miljoni, lai stiprinātu veselības sistēmas kapacitāti, lai gatavotos šim trešajam vilnim, tad tādā gadījumā šī situācija ir tikai divi varianti. Vai nu šī vara nodarbojas ar apzinātu dezinformāciju, psihozes radīšanu sabiedrībā, vai arī atkal nolaidīgi neko nav darījis un šī nauda ir apgūta kaut kam pavisam citam. Iztērēta tāpatās, kā tas ir bijis ar kādiem citiem iepirkumiem. Tā vietā, lai tiešām racionāli risinātu šo situāciju. Ir vairāk instrumenti, ko varēja darīt šī vara un ko viņa nav darījusi. Piemēram, ventilācija telpās. Mēs zinām, ka šis vīrus izplatās aerosola veidā, un tas ir jau zinātniski pierādīts, ir jau zinātniski pētījumi, kas pierāda, pie kādas gaisa kvalitātes līmeņa var novērst šīs infekcijas izplatīšanos telpās. Un to ir atzinušas arī tādas institūcijas, kas ir autoritātes priekš mūsu varas, kā pieņemsim CDC, kas ir ASV, mūsu SPKC analogs.
kuras ir noteikušas pie kādām gaisa kvalitātes līmeņa efektīvāk kontrolēt šo infekcijas izplatību. Ko ir darījis mūsu vara, teiksim, skolās? Jo tas, ko bija jāizdara, viens no risinājumiem, kas bija jau sen jāizdara šai varai, attiecībā uz mācību procesu, lai viņš varētu droši notikties klātienē, nevis atkal spiest vienkārši ar varu vakcinēties cilvēkus, bet atrisināt šo gaisa kvalitātes jautājumu un tādā veidā pēc būtības pašā saknē novērst šo infekcijas izplatību telpās, mācību telpās. Parādiet man, ko ir darījis šī vara, izņemot to, ka viņi ir izdomājis, līdz tam aizdomājis, ka jānopērk šie mērītāji gaisa kvalitātes. Un tas arī ir viss. Tāpat tās arī attiecībā uz to, ka skaidrot, šis ir, manuprāt, ļoti īsts, ļoti veiksmīgs brīdis tādā ziņā, lai cilvēkiem, kuriem ir pietrūcis motivācijas rūpēties par savu veselību, sāk to darīt. Un tas, manuprāt, bija tas, kas tā vietā, lai taisītu šeit psihozi sabiedrībā par šo Covid infekciju, labāk šo naudu būtu ieguldījuši PR aktivitātēs, kas skaidrotu veselīga dzīvesveida nepieciešamību un iespējas, kā cilvēks var sevi pasargāt. Tas atkal nekas no tā netiek darīts. Tā vietā nauda tiek tērēta vienkārši psihozes veidošanai, lai gatavinātu sabiedrību šai obligātajai vakcinācijai. Un šeit, manuprāt, ļoti vietā ir šis stāsts, ko jūs iespējams esat dzirdējuši, par to, ka tas ir alegorija, par to, ka kāds vīrs satiek uz ceļu nāvi, kura dodās uz to jau pilsētu. Un viņš jau prasa, ko tu domā darīt? Viņa saka, es eju uz pilsētu, un viņš saka, bet tas nozīmē, ka tu paņemsi sev līdz cilvēkus. Cik daudz tu domā paņemt cilvēkus? Nu, es domāju, paņemt kādus 5000. Pēc kāda laika atkal nāvi nāk atpakaļ no pilsētas, un šis vīrs viņai prasa, nu, bet es zinu, ka tu biji pilsētā, un tu paņēmi nevis 5000, bet 50000. Man saka, jā, es biju plānojis paņemt 5000, bet tos pārējos līdz tiem 50000 paņēmu bailes. Un tas ir tas, ar ko nodarbojas šī vara. Šī vara ir galvenais šīs nekontrolētās infekcijas izplatīšanas iemesls ar savu rīcību, ar savu nekompetento, bezatbildīgo rīcību, ar bailēm uzņemties atbildīgus lēmumus. Un tāda sajūta rodās, ka vara izmanto šo Covid sērgu nevis priekš tā, lai efektīvi cīnītos, bet lai pēc iespējas vairāk šīs sērgas piesaiga apgūtu, tā, teiksim tā, korekti, šeit izsakoties no Saeimas tribīnes apgūtu nodokļu maksātāju naudu. Mēs redzam bezjēdzīgus tēriņus, kur aiziet jau pilnīgā visatļautībā un bezjēgā. Viens uzskatāms piemērs tas bija vakcinācijas loterijas likumprojekts. Un tāpēc, kolēģi, es aicinātu šo pilsoņu kolektīvo iesniegumu par brīvprātīgu vakcināciju atbalstīt un atbildīgai komisijai, kurā tiks skatīts šis likumprojekts. Es aicinu izjautāt varu un pajautāt, ka viņa nāks un stāstīs, ka ne, obligātā vakcinācija tomēr ir svarīga, mums ir jānorāda šī tautas iniciatīva. Pavasiet, ko vēl citu viņi ir darījuši bez šīs idejas par obligāto vakcināciju, bez šīs krampjainās ieķeršanās mašīnas stūrē un pārbiedētām izvalbītājām acīm un psihozes, kas tiek radīta, ko vēl viņi ir darījuši. Vai viņi ir mēģinājuši pielietot, un kā viņi mēģinājuši pielietot citus instrumentus, kas daudz efektīvāk spētu ierobežot šo sērgu un radīt ilgtspējīgus risinājumus, jo galu galā mums jādomā nevis kā aizmukt no šiem riskiem, bet kā vadīt šos riskus. Es saprotu, ka tiem, kas ir pie varas mazspējniekiem un nekompetentiem, tas šķiet kaut kas nereāls. Viņi spēja maksimums vienkārši kā zaķītis labākajā gadījumā noslēpties zem eglītes un gaidīt, kamēr tas vilks paies garām, nevis mēģināt risināt šo situāciju. Bet tādā veidā mēs vienkārši grojam savu valsti, mēs grojam savas valsts nākotni, jo tādā veidā mēs nevarēsim pastāvēt. Ir jāmeklē šie risinājumi, kā mēs varam ilgtspējīgi sadzīvot ar šo izaicinājumu. Viņš nekur neaizies, viņš turpināsies. Un tāpēc ir tas, ko es aicinu komisijā atbildīgi par to debatēt. Aicinu atbalstīt šo tautas iniciatīvu. Paldies!
Turpinām debates. Vārdu deputātam Jačeslavam Dombrovskim. Lūdzu.
Augsti godātie kolēģi, mēs tad diemžēl esam iestreguši kā sabiedrība, tā arī Saeima starp divam galvībam. No vienas puses mums ir Covid histerija, no otras puses mums ir Covid noliedzēja. Un diemžēl tas, kas notiek, ir kaut kāda saspēle starp tiem diviem pūsiem. Jo lielākā COVID histerija valdība, un valdība izskatās ir pārņemta ar COVID histeriju, jo lielākā histerija no tiem arī kolēģiem, diemžēl, kas nodarbojas ar agitāciju pret vakcināciju, un pēc būtības faktiski noliec COVID-u kā tādu. Kā es teicu, diemžēl, valdību, jākonstatē, ir drīzāk pārņemusi COVID histerija. Ko esam izdarījuši pēdējā gada laikā? Vai te kāds vispār var saskaitīt visus tos ierobežojumus, kas tika pieņemts par šo gadu? Vai kāds vispār atceras to visu? Pats pilno maksimumu. Un kas tam nāk klāt, mēs esam aizņemušies, vai drīz aizņemsimies uz nākamo gadu papildus 7 miljardus eiro. Ja mēs to salīdzinām ar to gadu, ka šī saima sākusi strādā. Tātad maksimālie ierobežojumi, tam klāt, protams, ka vairāk tikai maksimālas gan kompensācijas, gan pabalsti visam nozaram ieskaitot tās nozeres, ir tīpaši tās nozeres, kuras nav cietušas no Covid, tā kā būvniecība. Un šīs saimas laika tas būs plus 7 miljardi eiro. Vai kā tad valdība plāno tādā gaira nodzīvot vēl vienu gadu? Aizņemties vēl 7 miljardus? Tātad tas, kas mums ir nepieciešams, kolēģi, ir sapratīga un izsverta politika. Tas, kas ir pa vidu starp to COVID histeriju un COVID noliekšanu. Tas, par ko mums jārunā, kolēģi, ir par to, kas ir tie sapratīgie risinājumi, kā mēs varam turpmāk sadzīvot ar COVID-u. Jo vajag piesardzīgi skatīties uz to, kas tagad pieaug saslimušu cilvēku skaits. Paskatīsimies uz Izraelu. Izraela jau sen piedzīvojas, to es domāju, ka mēs piedzīvosim pēc kāda laika. Tad vienkārši matemāt, ka Izraela iedzīvotājs skaits ir vairāk nekā 5 reizes lielāks nekā Latvija. Saslimušu skaits, inficētu skaits, visus pirms dažām dienām bija gandrīz 11 tūkstoši jaunie gadījumi. Kas ir cik? Mums ir 5. Bet tā ir paša laika, vai Izraela slimnīcas ir pārpildītas. Bet tā interesanti, ka atbildi ir ne. Pat pie 11 tūkstošiem saslimušiem Izraela slimnīca hospitalizētu skaits ir tikai 751. Un nav tā, ka vakcinācijas līmenis Izraela ir daudz lielāks nekā pie mums Latvija. Tie ir tikai 60%, 61%. Tas nav tik daudz lielāks. Ja? Līdz ar to ir labs jautājums. Jā, gadījumu skaits ir lielāks, bet to cilvēku skaits, kas nonāk slimnīcas ar smagu un vidēju, ar Izraelu nav tik liels. Tāpēc, kāds ir tas ceļš turpmāk? Es uzskatu, ka mums jārunā nevis par to, vai vakcinēties, nevakcinēties, tik daudz brīvprātīgi, nav brīvprātīgi, bet par konkrētiem soliem, kā mēs varam padarīt visu to ierobežojumu kalnu, ko esam izveidojuši pēdējā gada laika, par to, kā pariet uz vienkaršu un sapratīgu sistēmu. Un tie turpmākie jautājumi, kā minimums, ir pirmais. Mums jāpārskatā to, ko mēs darām skolas. Es uzskatu, ka ir ļoti labs jautājums, vai tas maskas ir tiešām nepieciešamas. Ja vīrus izplatās kā aerozols, slēgtē taupa, tā pusstunda un visi bērni būs inficēti ar masku vai bez maskas. Vai ir nepieciešams tērēt 30 miljonus eiro vairāk nekā gada par testiem? Ļoti labs jautājums. Noteikti jāpārskata. Punkts otrais. Mums valsts ir vismaz vairāk kā 20% iedzīvotāju ir pārslimojuši ar COVID-u, bet nav kārtošu testu. Viņi pie tā ir vainīgi? Vai pirms gada valdība viņiem ir pateicis, vai likumdevējs viņiem pateicis, ka, lūk, ja jūs nenokārtosiet testu, tad pēc tam jūs nesaņemsiet kādu sadarbspējīgu sertifikātu, kurš būs nepieciešams, lai saņemtu pakalpojumu. Nē, valdība viņiem pateicis, ka paliec mājas. Tad tāpat, ka Lietuva, mums ir nepieciešams pieņemt regulējumu, kurš dotu iespēju saņemt sadarbspējīgu certifikātu arī tiem cilvēkiem, kas ir pārslimojuši, bet nav nokartojuši testu. Un te mēs runājam par, es domāju, ka vismaz visticamāk tādu ir kādu 15% Latvijas iedzīvotāju. Tautsaimniecība, tas viss ir pieprasījums. Ja? Tas viss ir cilvēki, ka ja šiem cilvēkiem nebūs iespēja, tā teikt, aktīvi piedalīties ekonomikas apritē, nu tad būs jāizņemas vēl nauda, lai viņiem piešķir pabalstus un tā tālāk. Tālāk, kolēģi, kopumā mums vajadzētu beigt vispār fokusēties uz to jauno gadījumu skaitu. Ņemot vērā to, ka inficēties var, un tagad ir pilnīgi skaidrs, tie, kas ir vakcinējušies, tāpat, ka tie, kas nav vakcinējušies, šī statistika kļūst par triviālu. Tas, kas ir svarīgi, un tas, uz ko jāskatās, ir to cilvēku skaits, kas nonāk slimnīcas ar vidēju vai smagu stāvokli. Un tas, manuprāt, kolēģi, kļūst par vienīgo nopietnu un iedzīgu radītāju. Tāpēc mans aicinājums beigt taisīt cirku gan tiem, kas nodarbojas ar Covid histeriju, gan tie, kas nodarbojas ar Covid noliekšanu. Jo cirks ir gan viens, gan otrs. Un sakt, runāt par sapratīgiem un izsvertiem un izdiskutētiem risinājumiem. Paldies.
Paldies deputātam par konstruktīvu kritiku. Vārds deputātam Edgaram Tavaram. Lūdzu.
Cienījumā sēdes vadītāji, godātie kolēģi, dāmas un kungi. Par Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu vakcinācijai aizvien jābūt brīvprātīgai turpmāko virzību. Šodien tie vairs nav tikai 14715 Latvijas pilsoņi, bet jau 51883 Latvijas pilsoņi, kur parakstījuši šo iniciatīvu. Tas, ko jau zinām mērā arī iepriekšējais runātājs iezīmēja, bet es to nesaucu gan par divām galējībām, es to sauktu par diviem ekstrēmiem, kas šobrīd valda. Tie ir vakseri un tie ir antivakseri. Un politikā, diemžēl, tā ir valdība Krišāņa Kariņa priekšgalā un veselības ministru Daniela Pavļuta priekšgalā. Un arī politikā, arī opozīcijā ir otrs grāvis, otrs ekstrēms. Mēs nevaram lēkāt uz vienas kājas, uz labās vai uz kreisās. Mums ir jāstāv uz zemes ar abām kājām. Ir jābūt realistiem. Un mēs ļoti labi saprotam, kāpēc šobrīd Latvijā ir viena no sliktākajām tā saucamajām vakcinācijas aptverēm. Jo mēs paziņojam, ka vakcinācija būs brīvprātīga, tad mēs pasakam, viņa būs obligāta. Tad mēs obligāto atceļam, pasakam, ka viņa atkal būs brīvprātīga, bet nē, pēc tam tomēr meklēsim risinājumus, lai caur ministru kabinetu viņu atkal padarītu obligātu. Un tā tālāk. Ļoti daudz šie ierobežojumi, COVID-19 pandēmijas pārvarēšanas ierobežojumi, cilvēku ieskatā ir absolūti neloģiski. Un tā tas ir. Mēs atceramies pirmo vilni, kad sabiedrība, visa sabiedrība tiešām sēdēja mājās, aicināja viens otru, paliec mājās, ievēro divus metrus, lieka nepulcējies, netiecies ar cilvēkiem, pasargā sevi. Uz to aicināja visi. Koalīcija, opozīcija, mēdī, nebija antivaksiri vai kas. Bet tā brīdī, kad sabiedrība redz, kad sākas ļoti daudz neloģiski lēmumi, sistemātiski lēmumi, viens pēc otra, sākot ar pandēmijas ekonomikas ierobežošanu, sociālo ierobežošanu, kad uz kalna var būt viens cilvēks uz 70 kvadrātmetriem, bet uz Čaka ielas, ko liberālās partijas sazīmēja ar velo joslām pašā ziemas, pašā Covid viļņa pirmajā pīķī, cilvēki trolejbusā brauc saspiedušies pāris stundas. Viss saprot, ka tas nav loģiski. Un šādi lēmumi ir sistemātiski viens pēc otra. Un tad, mēs saprotam, kad skaidrošana vairs nepalīdz, tad meklējam veidu, kā piespiest cilvēkus vakcinēties. Labi zinot, ko sabiedrība domā par politiķiem, par visiem, par opozīciju, pozīciju, īpaši par valdību. Cilvēki netic, ļoti tai netic. Un, ja nāk veselības ministrs, kam sabiedrības uzticība praktiski nav, un saka, dariet tā, cilvēki daudz dara pa spīti pilnīgi pretēji. Pilnīgi absolūti pretēji. Ko mēs gribam panākt ar šo obligātām vakcināciju un ar šim politiskajām runām par obligātu vakcināciju? Mēs panāksim to, kad būs nākamie lockdowni, mājasēdes, atgriezīsimies e-klasēs. Mēs to vēlamies panākt. Es domāju, neviens no mums to nevēlas panākt. Mēs bieži savās runās izmantojam, ka mēs skatāmies Ziemeļvalstu virzienā. Kāpēc mēs neskatāmies Ziemeļvalstu virzienā? Kāpēc mēs nepaņemam un kaut vai vienkārši nenorakstam no Dānijas, kā viņi to dara, kā viņi skaidro? Jā, Dānijā ir nesalīdzinām lielāks sabiedrības atbalsts politikai valdībai. Tāpēc, ka Dānijā politiķis ir sola pirms vēlēšanām vai ietur princips pirms vēlēšanām, viņš to solījums cenšas realizēt arī pēc vēlēšanām un turas pie tiem pašiem principiem arī pēc vēlēšanām. Un ja ir viena, divas, trīs kļūdas, viņš atkāpjas, viņš uzņems šo politisku atbildību un sabiedrība to redz un tic. Tāpēc es aicinu, tiešām nesakot nec vienam ekstrēmam, kur slēpjoties aiz saukļiem likums un kārtību īstenībā aicinam ievērot nelikumības nereti un aicinām uz nekārtībām, bet nesakot arī ekstrēmam, kas aicina pievienoties principam, kad obligāti visam jābūt brīvprātīgam. Es atvainojos obligātam. Nē, tas tā nevar būt, tas nevar tā turpināties, kolēģi. Šie saslimstības rādītāji mūsu valstī pieaugs, un viņi pieaugs tieši dēļ šī. Mums jāstāv pa vidu, jādod šī joma skaidrot profesionāļiem, kur godīgi pasaka, ko nozīmē, ja tu neesi saņēmis vakcīnu, kādas var būt sekas, kā tu vari saslimt un ko tas tev nozīmēs nākotnē, tavai veselībai, un ja tu esi saņēmis vakcīnu, kādas var būt blaknes, vienā no 100 vai vienā no 1000 gadījumiem, bet godīgi izstāstīt, lai cilvēki zina, cilvēki var izsvērt visus par un visus pret, tad arī būs cits rezultāts. Un cilvēki ļoti labi saprot, kas ir godīga atbilde, un ja mēs nezinām godīgu atbildi, tad arī pasakam, uz doto brīdi mums nav skaidrības, vai mums nav pietiekošas precīzas informācijas, mēs nezinām, un cilvēki to sapratīs. Nevis, ka pieķert tiešos melos. Tieši tas pats arī par šīm atsevišķām grupām. Mēs daudz esam runājuši par mūsu augstāko izglītību. Arī students mēs esam sašķēluši. Mēs esam sašķēluši cilvēkus, kuri grib mācīties klātienē. Obligāta vai brīvprātīga vakcinācija pēc visiem šiem lēmumiem sistemātiskās virknes ir faktiski sašķēluši arī daudz ģimenes. Daudz ģimenes locekļi pat savā starpā nerunā par vakcināciju. Arī tur mēs esam sašķēluši. Tā vietā, lai apvienot sabiedrību, godīgi pateikt, ko tas nozīmē, kādi mūsu risinājumi. Un ja mums nav savu risinājumu, tad paņemam, vienkārši norakstam no tām valstīm, kuriem tie risinājumi strādā, būtu daudz, daudz labāk. Un visbeidzot par šo visu pandēmijas apkarošanas plānu, man visvairāk šobrīd satrauc skolēni, mūsu bērni, jo viņi būs tie, kuriem pēc 20, 30 gadiem iespējams būs jāvada šī valsts. Šobrīd mēs viņiem liekam daudziem nesāt skolās maskas no zvana līdz zvanam. Un ne tikai stundas laikā, bet no ieejot skolas un izejot no skolas. Daudz bērni saka, viņiem uz dienas beigām paliek grūti elpot. Ja viņš pavalk šo masku zem deguna, apzinīgs likuma paklausīgs pedagogs viņam liek to masku uzvilkt atpakaļ. Bērns iziet starpbrīdī tualetē, lai varētu izelpoties. Vai tas ir normāli? Maziem bērniem, kuriem ir augošs organisms, kuriem attīstās plaušas, vai tas ir normāli? Mēs nopērkam šos gaisa mērītājus klasēs. Ļoti laba lieta gaisa mērītājs, bet mēs mērām, kas notiek zem maskas viņam. Mēs varam mērīt brīvības ielā gaisa kvalitāti, bet ja mums ir jāelpo pie automašīnas izplūdes sistēmas, kāda tur ir gaisa kvalitāte? Padomājam, kolēģi, padomājam pa mūsu bērniem. Un ja kaut kam brīžiem šķiet, kad vakcinācijai ir jābūt brīvprātīgai, es teiktu, ka nekādā gadījumā, ka viņai ir jābūt obligātai. Es teiktu, nekādā gadījumā viņai nav jābūt obligātai. Viņai ir jābūt brīvprātīgai. Mums ir jāskaidro un godīgi jāsaka atbildes, ko mēs zinām, ko mēs nezinām. Un jāstrādā arī ar šiem vakcinācijas centriem. Un arī tur ir jāstrādā. Jāstrādā ar ģimenes ārstiem, kur godīgi cilvēkam izstāst. Nevis stimulēt viņu, dot papildus naudu par katru novakcinēto, nopotēto cilvēku. Nē, bet lai strādā un godīgi izstāst. Lai sabiedrība saprot, ka ģimenes ārsts ir objektīvi, vien tas tāds sniegt viņam patiesību, nevis panākt rezultātu, kad rezultātā viņš saņem potu un par to potu viņam ir pie algas klāt zinām naudasumu. Tas arī nav pareizi. Ir jāiesaist ģimenes ārsta institūts daudz, daudz aktīvāk. Tas ir tas, uz ko arī opozīcijas, faktiski mūsu kolēģi arī norādījuši vilkstoši. Tāpēc, kolēģi, es tiešām aicinu atbalstīt šo iniciatīvu, šo sabiedrības, faktiski jau 51883 cilvēku mūsu pilsoņu parakstītu iniciatīvu un pieņemam viņu nākotnē ar likuma spēku un esam godīgi pret mūsu sabiedrību. Paldies!
Vārds deputātam Ralfam Nemīro. Lūdzu.
Cienījamā saimnes sēdes vadītāji, kolēģi, precīzi tāds labad jāsaka, ka šis ir kolektīvais iesniegums un tobrīd to bija parakstījuši 14715 cilvēki. Kopš tā brīža, kad iepriekšējais runātājs runājis, to ir parakstījuši vēl 6 cilvēki. Kas nozīmē, ka šim iesniegumam ir ārkārtīgi augsta interese sabiedrības vidū, un mums ir jābūt godīgiem, lai izskaidrotu pašus pamata principus. Tad faktiski šeit ir runa par obligātu vakcināciju. Precizitātes labi jāsaka, ka vakcinācija obligāti nenotiek. Nevienu cilvēku obligāti nedur un nešpricē. Taču šā iesnieguma pamatbūtība ir izvērtēt to, kādus apstākļus mēs vēlamies radīt cilvēkiem, lai vakcinācijas aptvere palielinās. Jāsaka, arī ir godīgi, ka ir dažādi cilvēki, kuri gan var vakcinēties, gan arī nevar veselības apstākļu dēļ. Ir arī cilvēki, kuri nevēlas vakcinēties reliģisku apsvērumu dēļ un citu apsvērumu dēļ. Šo cilvēku vēlme mums, kolēģi, arī ir jārespektē. Tajā brīdī, kad šis iesniegums nonāks komisijā, ja tas nonāks, un es, kolēģi, jūs aicinu nodot šo iesniegumu komisijai izvērtēšanai, būtu jāpārskata ļoti būtiskas lietas. Ir jāizskata vienlīdzības principu piemērošana, un šajā gadījumā vienlīdzības princips nosaka, ka kāpēc, ja precīzāk sakot, šis princips uzdod jautājumu, kāpēc tieši vienai, otrai vai trešajai sociālajai vai darba grupai ir tieši piemērojama šī vakcinācija. Otrs jautājums. Tiesību normu samērīgi piemērošana. Vai vakcinācijas rezultātā, ja precīzāk sakot, vakcinācijas neveikšanas rezultātā, cilvēks būtu atlaižams, jo faktiski tas ir pats galējais līdzeklis, ietekmēšanas līdzeklis. Šeit mēs varētu runāt arī par testēšanas palielināšanu un iespējām testēt. Ja mēs atskatāmies šobrīd uz esošo testēšanu, kas notiek mums ar skolām, tad sekmes jau noteikti mēs redzam, ka ir dažādas. Tāpēc, protams, ir iespējas arī izveidot šo te ja veikt, precīzāk sakot, paštestēšanos, un šī paštestēšanās ir citās Eiropas Savienības valstīs pieņemta, tiek realizēta, mums jāuzticās sabiedrībai. Šo paštestēšanās procesu var uzraudzīt arī skolas, piemēram, kādu no atbildīgajām amatpersonām, kas ministra kabineta noteikumos ir vienkārši jānorāda. Tiesiskās paļāvības princips. Tiesiskās paļāvības princips nosaka, ka tās personas, kas slēdz darba līgumu tajā brīdī, kad tās slēdza, tika noteikti darba līgumā un darba likumā noteikti apstākļi, pie kuru realizēšanās var pārtraukt darba attiecības. Obligāta vakcinēšanās vai nevakcinēšanās personas šajā gadījumā ir arī jāizvērtē, vai tas ir piemērojams un pietiekams apstāklis, lai tomēr arī runātu par darba tiesisko attiecību izbeigšanas. Un visbeidzot, kolēģis aicina arī pievērst uzmanību samērīguma principam, un šis samērīguma princips arī nosaka to, ka komisijā būtu jāizvērtē, vai tātad vakcinēšanas vai nevakcinēšanās fakts būtu par pamatu, lai kādu personu atlaist no darba, ierobežot tās pamattiesības un pamatbrīvības, kas noteikti ir mūsu Latvijas Republikas Satversmē. Līdz ar to, kolēģi, es aicinu šo kolektīvo iesniegumu nodot komisijai izvērtēšanai un ņemt vērā tos principus, kurus nosaka mūsu normatīvi aktu. Paldies.
Paldies, Naviro kungs. Stepaņenko kundze, vai jums ar 7 minūtēm pietiks, nepietiks? Tādā gadījumā mums ir jāgatavojās pārtraukumam, bet pirms pārtraukuma es gribu mums visiem lūgt piecelties un sveikt ar aplausiem Sergeju Daugavpilovu, kur šomēnes sviņ ļoti skaistu jubileju. Godātie kolēģi, es lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu reģistrēties klātbūtnes sarakstam. Paldies, reģistrācija noslēgusies. Vārds sekretāra biedrei, deputātei Inesei Boikai, rezultātu nolasīšanai un vārds deputātam Kasparam Ģirģenam paziņojumam deputātiem. Lūdzu, Ģirģen kungs. Nevajag? Jūs atsaucat paziņojumu?
Cienījamie kolēģi, diemžēl paziņojums 12.30 būs. Paldies. Labi, vēlreiz kolēģiem atgādinu, 12.30 ir reto slimību atbalsta grupa sanāksme sarkanajā zālē. Pārējie deputāti arī laipni gaidīti pievienoties šai grupai, kas ir ļoti svarīga daudziem iedzīvotājiem. Paldies.
Nu tā, kolēģi, nav reģistrējušies. Jānis Ādamsons, Aldis Blumbergs, Uldis Budriķis, Ojārs Ēriks Kalniņš, Ivans Klimentjevs, Rihards Kols, Rihards Kols, Ieva Krapāne. Nu, jūs esat, bet jūs nebijāt reģistrējusies. Līva Kreituse, Ināra Mūrniece, Romāns Naudiņš, Ivans Ribakovs, Ingūna Rībena, Edvins Šnore ir un Reinis Notiņš. Viss.
Paldies, Vaikskundzei. Pārtraukums līdz 11:00.